кратко, поне сега подновяваме тези беседи, да направя една кратка рекапитулация на това, което сме разглеждали до сега. Това знаменито Даниилово пророчество, може би най-грандиозното в цялата Библия, се състои от 12 глави. Разделено е на 12 глави. Текста на книгата на Даниил е разделен на 12 глави. Две основни части. Първите 6 имат предимно исторически характер. Вторите 6 имат предимно пророчески характер. И в тези 12 глави фактически са дадени 4 големи пророчески вериги. Това е Даниил 2 глава, Даниил 7 глава, Даниил 8 глава и Даниил 11 глава. Кой е основният принцип на книгата на Даниил при едно по-задълбочено изучаване? Всяко следващо пророчество фактически добавя нещо, някакви нови детайли, нови подробности върху предидущото. И 4-те големи пророчески вериги минават през същото историческо пространство. Разглеждат същите събития. Но всяко следващо пророчество, всяка следваща верига добавя нови подробности, нови детайли, нови интересни неща, докато в края на краища до 11 глава е напълно завършена картината. Ние стигаме до кулминацията, до апогея на Данииловото пророчество. Във втората глава на Навуходоносоровия колос, направен от различни метали, злато, сребро, мед, желязо, Вавилон, Мидоперсия, Гърция, Рим, и пръстите, разделена Европа, съвременна Европа и най-накрая с громолясването на този колос, края на световната история, второто пришествие, Божието царство. Даниил 7 глава преминава през същата пророческа, същата историческа линия, същата историческа траектория, чрез пророчески зверове, лъв, мечка, леопард, страшно животно, което няма наглед в животинския свят, но от 8 стих нататък вече се отклонява в друго русло. Докато Даниил 2 глава разглежда чисто политическата история на света, от дните на Даниил до края на световната история, Даниил 7 глава вече се отклонява към религиозния свят и разглежда този интересен символ, малкият рог, който ни представя фактически средновековната църква, римокатолическата църква, папството, всички действия на средновековната църква. И стига отново до края на земната история. Даниил 8 глава, това е третата голяма пророческа верига, минава през същата историческа траектория, но добавя още подробности, когато разглежда делата и действията на малкия рок. И стига пак до края. И най-накрая Даниил 11 глава, която е може би най-интересната за нас, особено последните и стихове, които стигат до нашето време, запознават ни с особеностите на нашето време, събитията, които ние преживяваме и ще преживеем, и стигат отново до края на световната история. В миналия сезон ние завършихме с 8 глава, но няколко пъти аз споменах, че възприемаме хронологичния принцип, т.е. ще разглеждаме събитията в хронологичен план. Ние изпуснахме 5 и 6 глава, защото събитията, докладвани в 5 и 6 глава, са станали след даването на пророчествата на 7 и 8 глава. Така че сега, фактически днес, ние ще разгледаме 5 глава, идуща неделя 6 глава и след това ще преминем вече към 9 глава от книгата на пророк Даниил. И така, историята е велика учителка на народите. Тя ни запознава с миналото на човечеството, разцвета и залеза на световни цивилизации, но за съжаление тя ни запознава и с глупостта, суетата, жестокостта, болните амбиции на човек, по-рядко с величие на духа и хуманизма на човек и преди всичко с действията на провидението, на Божието провидение и Божията интервенция, Божията намеса в делата на народите. И тук естествено подхожда да прочетем думите на пророк Исаия, 46 глава, 9 и 10 стихове. Помнете предишните неща от древността, защото аз съм Бог и няма друг. Аз съм Бог и няма подобен на мен, който от началото изявявам края, и от древните времена не станалите още неща. И казвам, намерението ми ще устои и ще извърша всичко, що ми е угодно. Драги слушатели, такава претенция не можем да срещнем в никоя религиозна книга на Ройд. Нито в Корана, нито в Ведите, нито в Упанишадите. Никъде не можем да срещнем такава претенция. Бог като говорител казва, аз се представям пред вас като Бог на Вселената и предварително ви предсказвам събитията, които ще станат. От началото изявявам края и от древните времена не станалите още неща. За да се убедите, че съществувам и за да се убедите, че аз диригирам световната история. И така, историята ни запознава с действията на провидението и Божията намеса в делата на народите. От друга страна, ние можем да съпоставим историята с едно друго грандиозно творение, именно Библията, свещеното писание, великата книга на народите. Историята учителка на народите, Библията великата книга на народите. Библията, драги слушатели, е паметта на човечеството. Какво ли няма в нея? Едва ли може да се намери интелект, който да има интереси, които да не могат да бъдат удовлетворени от библейския тематичен материал. Изобщо от библейските текстове, от библейските разглеждания. Фактически, ако трябва да говорим за история, исторически школи, Библията е най-обективната история, най-точната история и най-поучителната история. Интересно е, че пророк Даниил е запазил за нас, за поколенията, описание на последната нощ на Вавилон. И това описание е дадено именно в книгата на пророк Даниил, петата глава, която ще разгледаме тази вечер. Темата ни е озаглавена Валтасаровият пир, защото именно тук се разказва за някакъв голям банкет, който устроил последният вавилонски цар Валтасар, преди Вавилон да падне и преди Валтасар да загине, да бъде убит. Но каква беше историческата обстановка? След Навуходоносор II, края на Навуходоносорото царуване е 562 година преди новата ера, преди Рождество Христово, след 562 година на трона на Вавилон сядат няколко приемници на Навуходоносор II, но те царуват много кратко, просто съвсем кратко. И това е време на истински упадък на Вавилон. И пълно сгромолясване, особено пък при последния вавилонски монарх Валтасар. Около това време, около 553-550 година преди Христа, от изток се появява Кир Персийски, един от най-знаменитите монарси на древността, един от най-знаменитите държавници на древността, Кир Персийски. За кратко време той създава една голяма държава, Мидоперсийската империя, скоро покорява околните народи и царството му се простира на север от Арарат до Персийския залив на юг. В 547 година завладява и богатата Лидия, богатото царство Лидия, и в 540 година преди Христа само Вавилон е независим. Всичко друго вече е под короната на Кир Персийски. Вавилон е независим и там сега фактически царува Валтасар, посредният цар на Вавилон. Много интересно, че около 150-200 години преди времето на Кир, Исаия споменава името на Кир. Значи близо два века преди да се роди Кир, Исаия споменава името на Кир и описва делото на Кир Персийски. И аз бързам да и прочета този текст, който ни удивлява. Исаия 45-та глава. Четем от първия стих надолу. Така казва Господ на помазаника си, на Кира, когато аз държа за дясната ръка, за да покоря народи пред него и да разпаша кръста на царе, за да отворя вратите пред него, да не затворят портите. Аз ще ходя пред тебе, ще изравня неравните места, ще разбия медните връсти, ще струша железните лостове, ще ти дам съкровища пазени в тъмнина и така нататък. Исаия живее, пише тези неща около 750 година преди Рождество Христово. Тези събития стават след 150-200 години. Значи 150-200 години предварително Исаия споменава името на Кир. Името на Кир и неговото дело. И след като Кир става владетел без никакви претенденти, нали, в световен мащаб, самият той осъзнавал това, че е инструмент в Божията ръка и самият той признава в някои свои писания, че Бог му е дал всички тези царства, за да бъде възстановен Израел, за да бъде възстановен Ерусалимският храм и град Ерусалим. Когато четем книгата на Ездра, там се дава това възвание на Кир, който казва: Небесният Бог ми е дал царство, за да мога да му съградя храм в Ерусалим. И може би най-интересното откритие, най-интересното археологическо откритие във връзка с Вавилон е така нареченият цилиндър на Кир, който сега се пази в Британския музей. Този цилиндър на Кир, драги слушатели, беше открит от археолозите в 1887 година. Върху него е даден и много дълъг доклад от самия Кир. И самият Кир докладва как е превзел Вавилон без битка. Той докладва как народът го е посрещнал като освободител. След това докладва как чрез един царски едикт пленниците на Вавилон били освободени от него, всички останали народи, не само Израел, и той им е разрешил да се върнат в породните си места и да построят отново своите светилища. Заедно, разбира се, и Израел да се върне в родния си край и да построи Ерусалим. Това докладва самия Кир върху този прочут на така наречен цилиндър на Кир, който сега се намира в Британския музей. И така, драги слушатели, това беше историческата обстановка и ние можем да преминем вече към самия текст на Даниил, петата глава. Цар Валтасар направи голям пир на 1000 от големците си и пиеше вино пред 1000. Когато пиеше виното, Валтасар заповяда да донесат златните и сребрните съдове, които дядо му Навуходоносор беше задигнал от храма, който бе в Ерусалим, за да пият с тях царят и големците му, жените му и наложниците му. Целият харем на Валтасар е бил събран там, заедно с 1000 души големци. Тогава донесоха златните съдове, които бяха задигнати от храма на Божия дом, който бе в Ерусалим, и с тях пиеха царят и големците му, жените му и наложниците му. Пиеха вино и хваляха златните, сребърните, медните, железните, дървените и каменните богове. Да, разбира се, Кир, т.е. извинете, Валтасар се отпуснал напълно там. И започва една пиянска оргия. Започва един банкет, в който виното се лее като вода, а свещеното писание казва: не гледай виното, че е червено, че показва цвета си в чашата, после то хапе като змия и жили като ехидна. Очите ти ще гледат чужди жени и сърцето ти ще изригва развратни неща. Това ни казва свещеното писание. И ни предупреждава за моралните опасности от употребата на алкохол. Но Валтасар се отпуснал. Там са неговите приближени, там са 1000 негови големци, там са жените, наложниците. Те започват да пият и не само да пият. Но алкохолът води вече и до светотатство, до коштунство. Той казва: донесете всички свещени съдове, които дядо ми беше взел от Ерусалим, за да пием с тях. Всъщност, с това те величаят собствените си идоли, с това Валтасар искал да покаже, че неговите богове, боговете на Вавилон, идолите на Вавилон са по-силни от небесния бог, от Израилевия бог. И че идолите и боговете на Вавилон са победили Израилевия бог. И с това започва, разбира се, това светотатство, този светотатствен банкет. Донасят тези святи вещи, пиански, идолопоклонски песни вероятно са се чували там и започва вече и голямото предизвикателство. Но, скъпи слушатели, Божието търпение е много дълго, но не е безгранично. Идва един момент, когато идва краят на Божието дълго търпение. И ние четем от 5 стих надолу. В същия час се появиха пръсти на човешка ръка, които пишеха срещу светилника по мазилката на стената на царския палат. И царят видя тая част от ръката, която пишеше. Тогава изгледът на лицето му на царя се измени, мислите му го смущаваха, така щото ставите на кръста му се разхлабиха и колената му се удряха едно в друго. Царят извика с голям глас: да въведат вражарите, халдейците, астролозите. Тях сме срещали, ако си спомняте, онези от вас, които посещаваха нашите беседи, в Даниил 2 глава, когато Навуходоносор искаше да разреши тежкия проблем и не можеше, и повика всичките си учени, различните категории учени, вражари, халдейци, астролози. Сега Валтасар прави същото, на които вавилонски мъдреци, царят проговаряйки рече: който прочете това писание и ми яви значението му, ще бъде облечен с багреница, златна огърлица ще се окачи около шията му и ще бъде един от тримата, които ще владеят царството. Запомнете това. Един от тримата, които ще владеят царството. Защо един от тримата? Три пъти в цялата глава се казва един от тримата. Ние ще прочетем и следващите текстове. Къде ли се е състоял този банкет? Ако обширната тронна зала, която беше разкопана някога от Колдевей, от големия археолог Колдевей, е бил фактически в южния дворец на Вавилон, така се предполага, ако това пиршество е станало именно в южния дворец, в тази голяма тронна зала, изкопана, разкопана от Колдевей, тогава можем да си представим следната картина. Размери на залата 53 на 18 метра. Представете си 53 метра дължина и 18 метра ширина. Огромна зала. В средата на една от дългите страни е открита една ниша, точно срещу входа, ниша за трона на царя. Там, вероятно, е седнал цар Валтасар. И множество лампи. Белите показват множество лампи. Това е бил фактически този банкет. И точно в разгара на това пиршество се появява една тайнствена ръка, която започва да пише по мазилката на стената. Валтасар е изумен. Той загубва присъствие на духа, казва се, неговите колене започва да се удрят едно в друго, той не може да запази своето спокойствие и тогава започва да вика. Да влязат всички вавилонски мъдреци, за да могат да разгадаят какво е това известие, кой изпраща това известие и какво иска да каже то. Вероятно, царят е имал мрачни предчувствия в душата си поради виновна съвест. Той е водил неморален живот. Знае се, Валтасар е бил един нечестен човек, водил неморален живот. Поражение на армиите му, нали? Неотдавнашно поражение на армиите му. Богохулство, светотатство. Всичко това вероятно го е смущавало и той не знае какво ще става сега. Тъй, слушатели, тук искам да ви кажа нещо много интересно във връзка с библейската археология. Тук се казва, че Валтасар казал, който успее да прочете това писание, ще бъде облечен в багреница, огърлица и ще бъде един от тримата владетели на Вавилон. Един от тримата владетели на царство. Защо един от тримата владетели? Валтасар беше голямата загадка на Библията до миналия век. Защото познатите стари източници, всички стари открити плочки и надписи, говориха, че последният вавилонски цар е бил Набонит. Никой не споменаваше нищо за някой си Валтасар. И тогава критиците на Библията и респективно критиците на Даниил се бяха хванали за това и бяха написани редица книги. Томове бяха написани върху това, че Даниил фактически тук говори неистини, че такъв цар, Валтасар, с такова име никога не е съществувал. Последният цар на Вавилон е бил Набонит. Това бяха старите данни. И критиците винаги се хващаха за това и желаяха да опровергаят Даниил. Но какво се случи? През 1861 година за пръв път името Валтасар се появи в един вавилонски текст. 1882 година дойде на бял свят прочутата хроника на Набонит. И тази хроника установяваше, че Набонит, Валтасаровият баща, е бил в Тема, една местност в Арабия, и че последните си години Набонит е прекарал именно там в Арабия. Той е тръгнал на поход срещу Тема, едно арабско племе, и е поверил фактически държавата на сина си Валтасар. Но коронното доказателство дойде в 1924 година, когато беше открит един надпис, в който Набонит декларира: аз възложих царство на моя син Валтасар. Днес археолозите вече знаят много добре, чрез много цилиндри, плочки и други надписи, които споменават Набонит, той е станал просто една фамилиарна фигура. И всички критици трябваше да млъкнат и да се засрамят. Професор Реймонд Доуърти от Йейлския университет в книгата си Набонит и Валтасар пише така: Библейското описание надминава качествено другите, понеже употребява името Валтасар, понеже приписва на Валтасар царска власт и понеже взема предвид факта, че в това царство е съществувало двойна власт. Сега вече всички знаят, че като стар човек Набонит, бащата на Валтасар, е прекарал последните си години в Западна Арабия, като оставил действителното царуване на сина си Валтасар, който царувал като корегент. Ето сега можем да си обясним защо Валтасар казва: който открие смисъла на тези думи, ще бъде един от тримата, които ще владеят царството. Защо тримат? Ми Набонит е единия, баща му, вторият е Валтасар и третия ще бъде именно този, който би могъл да разчете този тайнствен надпис. Още веднъж, фактически, книгата на пророк Даниил триумфираше. Критиците млъкнаха и се разбра, че Библията и респективно Даниил говорят винаги истината. Когато Христос се молеше в първосвещеническата си молитва, той спомена в Йоан 17 глава: освети ги чрез истината, твоето слово е истина. Божието слово винаги се оказвало истина, драги слушатели. Ако някога имал недоразумение, причината е била в недостатъчното познаване на фактите, на научните факти, на историческите факти, на библейските факти, на библейските тълкования. Но когато нещата се изяснят, тогава винаги се е получавала точната истина и се е оказвало, че Библията винаги има право. Тя винаги е говорила истината. Написаните думи фактически бяха на арамейски, но те бяха така лаконични и така загадъчни, че разбирането на отделните думи не би било достатъчно да се разбере веста, да се разбере смисъла на веста, ако човек няма духовно просветление. И какво става всъщност по-нататък? Ние четем от 8 стих надолу. Влязоха проче всичките царски мъдреци, но не можаха да прочетат написаното, нито да явят на царя значението му. Тогава цар Валтасар се смути много и изгледът на лицето му се измени и големците му се смаяха. Вероятно те са успяли да прочетат самите думи. Думите са били на арамейски език. Те сигурно са прочели думите, но понеже нямат духовно просветление, те не са могли да разберат смисъла на известието, защото те бяха, тези думи бяха съвсем лаконични. Кратко и лаконично, загадъчно. Не можаха да разберат смисъла на този текст, на това известие. Какво се случва сега по-нататък? От 10 стих надолу четем. От думите на царя и на големците му, царицата влезе в къщата на пируването и царицата, проговаряйки, рече: царю, да си жив довека, да не те смущават мислите ти, нито да се измени лицето ти. Има човек в царството ти, в когото е духът на святите богове, и в дните на дядо ти в него се намериха светлина, разум, мъдрост, като мъдростта на боговете. И дядо ти, казвам царю, го постави началник на врачовете, на вражарите, на халдейците и на астролозите. Защото превъзходен дух и знание, разум за тълкуване на сънища, изясняване на гатънки и разрешаване на недоумения се намираха в тоя Даниил, когато царят преименува Валтасасар. Няма нищо общо с цар Валтасар. Това са различни имена. Навуходоносор беше променил името на пророк Даниил в име на неговите богове Валтасасар. Сега нека се повика Даниил и той ще покаже значението на написаното. Тогава Даниил биде въведен пред царя, вероятно Даниил е бил вече в преклонна старост в това време. Царят, проговаряйки, рече на Даниила: ти ли си оня Даниил, който си от пленените юдейци, които дядо ми царят доведе от Юдея? Чух за тебе, че духът на боговете бил в тебе и че светлина, разум и превъзходна мъдрост се намирали в тебе. И сега бяха въведени пред мен мъдреците и вражарите, за да прочетат това писание и ми явят значението му, но не можаха да покажат значението на това нещо. До 19 век, до края на 19 век, библеистите не разбираха смисъла на този текст. Защо именно трима? Сега, както преди малко обяснихме, нещата са изяснени. Да, царицата, майка, това е вероятно Валтасаровата майка. От голямата суматоха, сигурно майката на Валтасар се е разтревожила и тя влиза направо в тази зала на пиршеството. Съгласно ориенталската традиция, само майката на монарха е можела да се осмели да влезе в тронната зала на царя без повикване. Никой друг не е имал право да влезе без повикване. Майките, драги приятели, са били високо почитани от царете в древността. И така майката на Валтасар, овдовялата вдовица се казва тук, всъщност овдовялата е написана курсивно, това всъщност е грешка, нали, на текста, на печата, тук влиза при царя и казва: царю, не бой се, има един човек, който би могъл да ти помогне. И тя говори за превъзходствата на пророк Даниил. Царицата, вероятно, дъщеря на Навуходоносор. Тя е от по-старата генерация. Добре познава достоинствата и качествата на Даниил. Валтасар сигурно е познавал Даниил, той го е познавал вероятно, но сигурно не е имал някакъв контакт с него. Защото се казва, че Набонит, бащата на Валтасар, е бил от рода на свещениците на Вавилон. И Набонит е бил така с голямо желание да възстанови традициите на древните вавилонски, древната вавилонска религия, местата за богослужение, традициите, обредите на древния Вавилон. Набонит не е бил съгласен с линията на Навуходоносор, II и Даниил. Затова Набонит вероятно е оставил Даниил на една страна, Даниил е бил в немилост, той вече не се е занимавал с обществена дейност в това време. Така и Валтасар е следвал линията на баща си, линията на древните вавилонски богове и искал по някакъв начин да премахне всичко, което дядо му Навуходоносор е направил по отношение на поклонението на живия един истински бог. Така сега обаче, при това тежко състояние, Валтасар казва: ако ти можеш да ми помогнеш, ще станеш един от тримата в царството. Подчертава се многократно превъзходният дух и превъзходният интелект на пророк Даниил, един от най-великите пророци на всички времена. И по-нататък текстът гласи, от 17-я стих надолу. Тогава в отговор Даниил рече пред царя: подаръците ти нека останат за тебе и дай на други го наградите си. Все пак аз ще прочета на царя написаното и ще му явя значението. Царю, Всевишният Бог даде на дядо ти Навуходоносора царство и величие, сила и чест. И поради величието, което му даде, всичките племена, народи и езици трепереха и се бояха пред него. Когато искаше, убиваше, и когато искаше, опазваше жив, когато искаше, възвишаваше, и когато искаше, унижаваше. Но когато се надигна сърцето му и духът му закоравя, та да постъпва гордо, той биде свален от царския си престол, славата му се отне от него и биде изгонен измежду човеците. Сърцето му стана като на животните, жилището му беше между живите, между дивите осли, хранеха го с трева като говедата, тялото му се мокреше от небесната роса, докъдето призна, че Всевишният Бог владее на царството на човеците и когато иска, поставя над него. А ти, негов внук Валтасаре, не си смирил сърцето си, макар и да знаеше всичко това, но си се надигнал против небесния Господ и донесоха пред тебе съдовете на дома му, с които пиеха вино, пиехте вино ти и големците ти, жените и наложниците ти, и ти славослови сребърните, златните, медните, железните, дървените и каменните богове, които не виждат, нито чуват, нито разбират, а Бога, в чиято ръка е дишането ти и в чиято власт са всичките твои пътища, не си възвеличил. Затова от него е била изпратена частта от ръката и това писание се написа. И ето писанието, което се написа: мене, мене, текел, упарсин. Ето и значението на това нещо. Мене, Бог е преброил дните на твоето царство и го е свършил. На арамейски мене значи преброен. Текел, претеглен си на везните и си бил намерен недостатъчен. Думата текел на арамейски значи претеглен. И перес, раздели се царството ти и се даде на мидяните и персите. Упарсин означава раздробен на малки частици, разбит на малки частици. Ето обясненията, които Даниил дава на царя, драги слушатели. Най-съществено тук е, че Валтасар не е научил нищо от опитността на Навходоносор. Да, винаги имало хора, които нищо не научават от миналото, от по-възрастните, от опитностите на по-старите, на по-възрастните, миналите поколения, от историята, от Библията. Има хора, които години наред нищо не научават от това, което биха могли всъщност да знаят. Валтасар нищо не е научил от опитността на дядо си Навходоносор. Да знаеш Божията воля и да бъдеш отново упорит означава какво? Какво означава това? Това означава да предизвикаш Божия гняв. Така става винаги. Ние четем в посланието на апостол Павел към римляните, първата глава, 18 и 19 стихове. Защото Божият гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човеците, които препятстват на истината чрез неправда. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви. Подчертава се фактически в това описание безумието, гордостта и материализмът на хората. Един от големите познавачи на старозаветния еврейски, Жак Тукан, един така изтъкнат богослов на съвремието, в своята книга «Le soupir de la terre» – «Въздишката на земята» пише по повод на Валтасаровия пир следното. Той пише: човек лесно може да открие тази диагноза и в нашето цивилизовано идолопоклонство. Неизбежно е парите, удоволствията, телевизорът, вещите да заместят Бога Творец. Той прави много хубав паралел между случая с Валтасар и неговия банкет и нашето съвремие. Той е човек от нашето съвремие, Жак Дукан. Той казва, човек лесно може да открие тази диагноза и в нашето цивилизовано идолопоклонство. Неизбежно е парите, удоволствията, телевизорът, вещите да заместят Бога Творец. Отхвърляйки Бога Творец, съвременният човек е станал идолопоклонник. Както и Валтасар, той вярва, че се е извисил над религията на своите отци, превъзнася разума си и си мисли, че има силен дух, потъпка в свещеното и се надсмива над наивността на тези, които продължават да вярват. Но всъщност се нарежда като идолопоклонник до Валтасар, възхвалявайки идоли. Това е жалкото състояние на милиони наши съвременици. Идолопоклонници, материалисти, точно като Валтасар, от типа Валтасар. От категорията на Валтасар, които мислят, че са научили много нещо, че компютрите, че цивилизацията, че уредите, че машините са им дали много нещо, надсмиват се над наивността в кавички на вярващите хора, но влизат в категорията на Валтасар, на безумния, безчестния Валтасар. Това е лайтмотива на Жак Дукан тук в това разглеждане. Това е, драги слушатели, религия на материята. Да почиташ вместо Твореца, да фетишизираш творението, да почиташ творение, да почиташ материята, материалните неща. Това беше преброен, претеглен и разделен, раздробен на парчет. Това беше съдбата на Вавилон, съдбата на Валтасар, последната нощ на Валтасар. Трагичният му край. И след това вече последните текстове, последните три стиха казват: тогава Валтасар заповяда, то облякоха Даниила в багреницата, окачиха златната огърлица около шията му и прогласиха за него да бъде един от тримата, които ще владее царство. За трети път в повествованието се казва един от тримата. Естествено, Даниил не е искал всичко това, но са го накарали да облече багреницата, да сложи огърлицата и да бъде обявен за един от тримата владетели на царството. И следващият стих казва: същата нощ царят на халдейците Валтасар биде убит и мидянинът Дарий, който бе около на 62 години, взе царството. Много интересно да се знае как е станало падането на Вавилон. Какво е преживял Вавилон именно в последната нощ? Гръцкият историк Ксенофон, който е живял в 5 век преди Рождество Христово, декларира така. Той казва в книгата си Киропедия. Той казва: нечестивият цар е бил убит, когато командирът на армията на Кир, Гобрия, влиза в палата. Разбира се, той не споменава името Валтасар, но казва, че този нечестив цар който е владеел Вавилон, е бил убит в тази последна нощ на Вавилон. Специалисти от астрономията и асириологията, въз основа на данните, с които вече разполагаме, са сигурни, че Вавилон е паднал на 12 октомври 539 година преди Христа. Това вече тази дата е определена със сигурност. 12 октомври 539 година преди Христа. Гръцкият историк Херодот, бащата на историята, както обикновено го наричат, живял също 5 век преди Христа, е посетил Вавилон 100 години след падането му и съобщава, събрали доста данни въз основа на доклади на туземци, и съобщава всъщност как мидоперсийската армия е превзела Вавилон с военна стратегия. Персите отклонили водите на Ефрат, Ефрат е течал през Вавилон, отклонили водите на Ефрат и по сухото корито на реката проникнали в самия град. Интересно е това, че в месец Тишри, именно октомври, водите на Ефрат спадат твърде много. Те са, имат най-ниско ниво, именно през месец октомври. Това е много интересно съвпадение. Но и това не е достатъчно. Около самата река Ефрат в града е имало редица медни порти, които са бивали винаги много добре охранявани. Как са били отворени тези медни порти, за да могат да проникнат през тях войските, войниците на Кир в самия град, в самия Вавилон, не се знае. Историците предполагат, че може би тези порти, медни порти, са били отворени от хора, които са били недоволни от режима на Валтасар и Набонит. Набонит не е бил много обичан цар, и може би тези хора, тези недоволници, фактически тези бунтовници, са виждали в персите народ освободител. В Киран един цар освободител и вероятно те са отворили вратите. Това е, разбира се, едно предположение на историците. С абсолютна сигурност ние не можем да знаем това. Но както и да са били отворени портите, както и да са проникнали персийските войски в Вавилон, чудото е това, че пророчеството на Исаия 150-200 години преди това събитие представя цялото събитие, цялата дейност на Кир, това влизане през медните порти и завладяването на Вавилон. И така, скъпи слушатели, изпълнението на едно библейско пророчество може да стане по два начина. Как се изпълнява едно библейско пророчество? Как е възможно Библията да каже, че след толкова време ще се случи това и това събитие и то да стане? Как става това фактически? Как да си го обясним? То може да стане по два начина. Първият начин. Понякога Бог ясно казва пророчеството как ще се държат хората при определени ситуации, какви събития ще се развият, как ще станат някои неща. Бог просто предварително вижда това, понеже има абсолютно познание и го съобщава предварително. Съобщава какво ще се случи. Предварително съобщава какво ще се случи, що той го знае. В други случаи, Бог ни съобщава, че сам Той ще се намеси в събитията, лично Той ще се намеси в събитията на историята. Такива активни намеси на Бога са докладвани много пъти в книгата на Бог Даниил. И това фактически тайнствено писане на стената. Това беше Божието вмешателство. Ако това е бил някакъв ангел, изпратен от небето, тогава бихме могли да допуснем, че и портите около Ефрат са били отворени не от някои хора, а по свръхестествен начин. Може би този ангел или група ангели са отворили тези порти, ние не знаем. Врати и порти не са пречка за Бога. В Новия Завет се говори за вратите на един голям затвор, които били отворени, за да бъде освободен апостол Петър. Портите и вратите, каквито и да са те, железни, медни, каквито и да са, не са пречка за него. Ето така става осъществяването на библейските пророчества. Какво бихме могли да скажем в края? Краят на всяко възгордяване, на всяко богохулство ще бъде такъв. Апостол Павел казва, Бог поругаем не бива. Не можем да се подиграваме с светините, святите истини и да очакваме добро. И тук в тази глава, драги слушатели, са дадени едни от най-страшните думи в човешкия речник. Кои са тези думи? Намерен, недостатъчен. Претеглен и намерен, недостатъчен. Какво значи това? Аз трябва да помисля, дали моето морално и духовно състояние отговаря на получените благословения от небето? Ние трябва да бдим съдбоносния момент, да не ни завари неподготвени и недостатъчни. Може да дойде този съдбоносен момент. Ние не знаем кога ще дойде в нашия личен живот, или в нашата църква, или в нашия народ, но особено в живота ни, личния ни живот. Може да дойде внезапно този съдбоносен момент. Може да дойде внезапно нашия край. И ние трябва да бдим. Да не би този край да ни завари неподготвени, недостатъчни, леки. И когато Бог ни претегли, да имаме същата присъда. Недостатъчен, намерен, лек. Това е нашата голяма отговорност. Всички сме отговорни, защото всички знаем или всички бихме могли да знаем. Исус беше казал за своите съвременици: ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали. Но сега нямате извинение за греха си. Всички можем да знаем. Всички бихме могли да знаем, ако бихме желали да знаем. И аз искам да завърша с един последен апел на Божието Слово във второто послание на Павел до Коринтяните, 6 глава, 2 стих. Защото казва, Бог казва: в благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах. Ето, сега е благоприятно време. Ето, сега е спасителен ден. Днес, сега, след слушането на Божието Слово, е благоприятно време, спасителен ден. Ще направим много добре, скъпи слушатели, ако ние се възползваме от тази благодат. Ние живеем в едно относително спокойно време. Казвам относително. Относително благодатно време. Има благодат още от небето. Благодатта постепенно се оттегля вече от нашата земя. В лицето на страшните катастрофи, бедствия, пожари, наводнения, всичко това ни казва, ни говори, че нещо не е вред с този свят, че устоите на нашата цивилизация се пукат вече. Благодата постепенно се дига, но все още е временно относително благодат. Сега е благодатно време. Ако не искаме да споделим участта на Валтасар и на Вавилон, последната нощ на Вавилон, сега е време да приемем тая добра вест. Да приемем Божията благодат, да приемем добрата покана, да приемем покаянието, да приемем вярата в Исуса Христа, да когато дойде този съдбоносен момент, да не бъде оценката на небето неподготвен, недостатъчен, лек. Но Бог да каже: зрял християнин, приел истината, покаял се, променил живота си, приел спасението, годен за Божието царство. Дано всички, които сме тук тази вечер, се окажем един ден съдбоносния миг, годни за Божието царство. Следваща неделя, ако Бог ни помогне, ние ще разгледаме 6 глава от книгата на пророк Даниил и темата ни ще бъде озаглавена: Даниил и лъвовете.